Ayni shu kunlarda O'zbekiston parlamenti deputatlari o'z saylovchilari bilan ommaviy uchrashuvlar o'tkazishga chog'lanmoqdalar. Oliy Majlis vakillaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha 20 noyabrdan boshlab bir hafta davomida barcha deputatlar ommaviy ravishda joylardagi saylovchilar bilan uchrashib, ular muammolarini o'rganadilar. Elektr energiya, tabiiy gaz, suv ta'minoti masalalariga bag'ishlangan uchrashuvlarda deputatlar bilan birga ular mansub partiya a'zolari hamda mahalliy hokimliklar vakillari ham ishtirok etadilar. Aslida xalq saylagani aytiladigan deputatlarning xalq orasiga kirib, xalq vakillaridan ularni qiynayotgan muammolarni so'rashlarida hech qanday favqulodtalik yo'q. Hatto O'zbekiston kabi davlatlarda ham parlament deputatlari vaqt-vaqti bilan o'zini saylaganlar oldiga chiqib, ular bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Ammo bu galgi uchrashuvlarning avvalgilaridan farqi, ularning ommaviy tarzda bir hafta davomida butun respublika bo'ylab o'tkazilayotgani. Ana shu jarayonni kuzatayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Suhrob Ismoilov biz bilan hozir telefon aloqasida. Suhrob, assalomu alaykum. Mavzuni hozir eshitdingiz. Mana shu O'zbekiston parlamenti deputatlari, demak, 20 noyabrdan boshlab ommaviy tarzda go'yoki o'z saylovchilari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Mana shu jarayonni kuzatyapsiz. Eshitishimcha, shunda bir favqulodtalik ko'rdingizmi? Agar ko'rgan bo'lsangiz, u nimadan iborat? Marhamat, Suhrob.
Menimcha, bu holatni favqulodda bir holat sifatida qabul qilish to'g'ri bo'lardi. Chunki marosa ijro hokimiyati tarafidan belgilab berilgan asoslarga ko'ra amalga oshirilyapti, xususan O'zbekistonda parlamentni faoliyati ham. Va bunga sabab sifatida men shu o'tgan yili noyabrda va undan keyin keng muhokama qilingan, prezident e'lon qilgan islohotlar konsepsiyasidagi ba'zi bir takliflarga e'tibor qaratgan bo'lardim. Ana shu takliflardan kelib chiqib, hozirgi kunda O'zbekistonda parlament faoliyatini jonlantirilishi bir sun'iy ravishda kuzatilmoqda. O'sha takliflar orasida ishda qonun qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Hozir keng ravishda mana shu qonunlarni muhokamasi ketilyapti deb aytilyapti O'zbekistonda. Lekin men o'ylayman, faqat bir cheklangan deputatlar va davlat tashkilotlari idoralari orasidagina ketyapti bunaqa muhokama. Bu ham bo'lsa, O'zbekistonda jamoatchilik nazoratini o'rnatish, O'zbekistonda davlat idoralarini ochiqligi to'g'risida qonun qabul qilish va uchinchi qonun ijtimoiy hamkorlik to'g'risida qonunchilik, ya'ni nodavlat sektor va davlat sektorlari o'rtasida ijtimoiy hamkorlikka qaratilgan qonun. Mana shu qonunlar doirasida menimcha bu parlamentni shu navbatdagi bir ishlarini jonlantirishga nisbatan qilinayotgan bir harakat. Bu yangilik emas. Biz bilamizki, oxirgi 10 yil ichida aynan ijro hokimiyatini turtkilari bilan parlamentdagi shu siyosiy partiyalar joylarda jamoatchilik qabul markazlari, общественный приемныйларни ochish va ularni ishlarini yurg'izishga bir harakat ko'rishyapti. Lekin ko'p bir subyektiv sabablarga ko'ra resurslari yetishmasligi, mutaxassislar yetishmasligi, aholini siyosiy partiyalarga ishonchlarini g'oyatda pastligi kabi sabablarga ko'ra ana shu ishon bir o'rnidan jilmayotgan edi.
Suhrob, kechirasiz. Mana siz hozir aytdingiz, aynan ijroiya hokimiyatini topshirig'i yoki turtkisi bilan, demak, saylanuvchi organ bo'lgan parlament deputatlari o'z saylovchilari oldiga uchrashuvlarga chiqishyapti. Lekin ozgina haligi oldingi yillarga o'xshamagan bir holat bizni nazarimizda, mana shu deputatlarni yoppasiga 20 noyabrdan boshlab uchrashuvlarga chiqishi va bu haqida xabar bergan O'zmetronom agentligini yozishicha, bu tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga parlamentda ishonchsizlik bildirilishiga tayyorgarlik o'laroq amalga oshirilmoqda. Ya'ni dekabr oyida yoki noyabr oyi oxirida o'sha yil yakunlariga bag'ishlangan majlis bo'ladi-yu, mana shu majlisda parlament deputatlari Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirishi mumkin va deputatlar mana shu ishonchsizlik uchun go'yo asoslar qidirib, bugun xalq oldiga chiqib, ulardan har xil shikoyatlar yozib olishi mumkin degan, demak, talqinlar bor. Bunga nima deysiz?
Men ikki narsani bir-biriga bog'lamagan bo'lardim. Birinchidan, O'zbekistonda shu aynan ijroiy hokimiyatni uzluksiz to'xtamagan bir boshqaruv ostida parlamentarizmni rivojlantirish, siyosiy partiyalarni ishini rivojlantirish, lekin davlat nazorati ostida harakati birinchi yil emas, ancha yillardan beri, shu 2004-yil saylovlaridan beri ama koşullik kelyapti, lekin buni samarasi bu ikkinchi masala, hali samarasi sezilmayapti. Shuning uchun hozirgi boshlangan harakatni ham men mana shuni bir keyingi bir etapi sifatida ko'rishni ma'qul ko'rgan bo'lardim. Aynan hukumatga bir ishonchsizlik votumini e'lon qilinishi, mana shunga qarshi qilinayotgan harakatlar deb talqin qilinishini men unchalik menimcha ma'qullamayman, chunki parlament shunaqa bir hukumatga qarshi kompromatlarni to'plab kelsa ham, aholi orasidagi shikoyatlarni yetib kelsa ham, kelmasa ham, agar markaziy hokimiyat prezident xohlasa, hukumat boshlig'i baribir o'zgaradi, qanaqa yo'llar bilan bo'lsa ham. Lekin ikkinchi tarafdan haqiqatdan ham to'g'ri, oxirgi yillarda Shavkat Mirziyoyev va shaxsan u hamda u boshqargan hukumatga nisbatan norozichilik, jamoatchilik norozichiligi aholi o'rtasida g'oyatda kuchayib ketdi. Toshkent elitasining orasida ham Shavkat Mirziyoyevning figurasiga nisbatan qabul qilmaslik va xush ko'rmaslik, kerak bo'lsa boshqa bir nomzod bo'lsa agar uni qo'llab-quvvatlashga bir tayyorgarlik ruhi yetilib kelyapti. Demak, bir ichki siyosiy yetilib kelayotgan vaziyat, bunaqa vaziyatdan balki bir parlamentda foydalanadilar, lekin ataylabdan qilinayotganda men o'ylamayman.